Oke, halo, selamat datang di podcast perdana saya dengan judulnya Ngobrol Teknik. Jadi nama podcast kali ini ada namanya adalah Ngobrol Teknik, sebuah podcast di mana saya akan ngomongin tentang sesuatu yang berbau engineering. Ya, jadi untuk kalian semua yang pengen tahu tentang teknik bisa dengan podcast ini ya. Dan untuk episode pertama ini saya akan bahas tentang apa itu jiwa korsa. Ya. Sekedar informasi, istilah jiwa korsa ini selalu terdengar ketika kita mulai masuk kuliah, apalagi kuliah teknik itu pasti dengar jiwa korsa. Kebetulan saya ini anak mesin gitu kan. Saya ini kuliah teknik mesin. Nah, dan itu juga udah sesuatu yang terpatri di kepala gitu. Bahkan ya kalau di teknik mesin itu selalu di tempat saya khususnya di Sanatan Dharma itu ada satu hari dalam seminggu di mana kita pakai PDL. Ini pakai PDL. PDL itu apa ya, gampang ya, semacam kayak seragam tapi bukan bentuknya, bukan kayak seragam OSIS gitu. Nanti kalian tahu sendirilah. Pakai PDL istilahnya PDL angkatan lah gitu. Nah, kalau di tempat saya itu hari Kamis jatuhnya. Jadi kalau misalkan anak teknik mesin Sanatan Dharma itu tiap Kamis pasti banyak yang pakai PDL. Ya walaupun enggak semua sih, tapi banyak lah yang pakai. Dan bisa jadi mungkin di kampus lain juga ada yang sama gitu. Mungkin ada yang hari Kamis atau bahkan hari lainnya, kita enggak tahu ya, tergantung orang-orang di sana ya. Ya enggak tahu. Dan sempat ini saya tuh mikir ya gue juga mikir gitu, kayak jiwa korsa ini sebenarnya istilah dari mana sih munculnya gitu, dan kok bisa ada jiwa korsa gitu, dan kenapa itu harus digalakkan jiwa korsa. Jiwa korsa, tunjukin jiwa korsanya mana gitu kan. Mungkin lo ada yang penasaran, ada yang ya mungkin I don't give a fuck lah, pokoknya gue gak peduli lah gitu. Tapi sini gue akan ngasih tahu nih. Waktu gue searching tentang istilah jiwa korsa, yang gue temukan pertama kali adalah jiwa korsa itu dipopulerkan oleh kelompok militer. Jadi pada dasarnya jiwa korsa itu adalah sesuatu yang datang dari budaya militer. Gue ulangi ya, budaya militer. Jadi kan kalau misalkan tentara itu kalau sebelum perang ya pasti mereka kayak punya apa upacara sendiri atau ritual sendiri yang tujuannya untuk meningkatkan semangat juang men, karena ya biar gimana pun tentara itu kalau misalkan dia nggak kompak sama perang atau dia nggak atau satunya letoy ya pasti kalah gitu. Nah, tujuannya adalah biar tetap solid sama pertempuran. Dan seandainya ada tentara yang tewas karena perang atau bagaimanapun, nanti temannya yang selamat atau yang ya berhasil lolos akan memberikan penghormatan terakhir untuk temannya, dan dia akan dihormati secara militer sebagai pahlawan. Itu kurang lebih gitu. Dan secara umum korsa itu diartikan sebagai ini definisi korsa ya. Korsa diartikan sebagai kesamaan tujuan, rencana, sikap, kepedulian, perasaan dan tindakan kesetiakawanan yang terorganisasi secara sadar dan tidak sadar dalam balutan kesatuan. Nah, jadi lo tahu nih kenapa jiwa korsa gini, karena emang kayak semacam dipupuk aja gitu sifat kesamaan, tujuan, rencana dan kepedulian satu sama lain dan wujud kesetiakawanan. Jadi lu jangan heran kalau misal, jadi kan enggak jangan kaget kok misalkan ini kok ini kok anak teknik, ini kok anak-anak teknik kok pada ini ya, kok pada kemana-mana, kok rombongan dia, kok keroyokan dia. Misalnya mungkin nggak keroyokan juga, cuman kok bareng kemana-mana, kok bareng jarang, kok bareng, kok saya gerombolan ya. Itu memang, itu karena emang kembali lagi kesamaan tujuan mereka, tujuannya apa gitu loh. Lu datang, misalkan datang ke sebuah acara tanding mesin, kok rombongan banyak banget di tanding mesin. Itu karena mereka punya tujuan masing-masing, mereka punya tujuan, tujuan yang sama, dan untuk mewujudkan sikap kesetiakawanan gitu loh. Ya. Dan kata Korsa itu sebenarnya kepanjangan dari Komando Satuan Rasa. Ini dari militer. Kepanjangan dari Komando Satuan Rasa. Cuman kata Korsa itu jauh lebih populer, sehingga sampai sekarang tuh orang kita masih pakai jiwa Korsa, jiwa Korsa. Bahkan di tentara pun juga istilah Korsa lebih populer daripada Komando Satuan Rasa. Coba tanya keluarga lo yang tentara deh, atau saudara lo yang tentara, tanya, pasti mereka gitu. Korsa lebih populer daripada Komando Satuan Rasa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana gimana ceritanya budaya militer itu, yang ada budaya militer, bisa masuk ke ranah pendidikan, ya? Gimana ceritanya? Mungkin kan naik gimana sih kok bisa masuk gitu? Jawabannya adalah gue nggak tahu sama sekali. Gue nggak tahu itu gimana ceritanya, gimana bisa masuk, terus siapa orang mempopulerkan pertama kali. Tapi gue punya dugaan. Dugaan gue bisa benar, bisa salah. Dugaan gue adalah saat zaman Orde Baru, ya, itu semua aktivitas yang berupa kritikan pemerintah dibungkam, ya kan? Kalau ada yang ketahuan, misalkan lo ketahuan ngatain presiden atau posting di IG bilang presiden ini, presiden itu, apa atau apapun yang wujudnya mengkritik pemerintah, besoknya pasti ada dua kemungkinan, antara mati atau hilang. Zaman dulu kan banyak aktivis yang hilang, yeah. Oke, okay. Banyak aktivis, jadi zaman dulu tuh kayak banyak aktivis yang hilang, banyak kayak tahun 98 juga ada mahasiswa yang diculik oleh tentara yang sampai sekarang aja kita nggak tahu kabarnya, entah mereka masih hidup atau udah meninggal gitu. Nah, karena semua hal tersebut dibungkam, karena ada mati, aktivitas bentuk kritikan itu dibungkam, bahkan media aja yang mengkritik aja langsung ditutup, langsung dibredel gitu. Alhasil satu-satunya tempat yang netral, yang nggak bisa disentuh oleh campur tangan politik, itu cuman kampus. Iya, karena kampus itu adalah instansi pendidikan, dan instansi pendidikan pada dasarnya harus netral dan bebas dari pengaruh politik, ya kan? Karena itu masyarakat sekitar nih yang ingin bersuara itu larinya ke kampus. Nyari itu mahasiswa-mahasiswa tuh, dicari itu. Ya bilang, "Tolonglah kali, tolong kami mahasiswa, kami hidup sengsara, kami ya itu." Atau misalnya mahasiswa, tolonglah sekarang harga-harga mencekik atau segala macam. Ya, jadi itulah asal mulanya kalau yang membuat mahasiswa itu dipandang lebih, dan kemungkinan juga itulah asal-usul dari kata mahasiswa sendiri, karena dianggap tinggi dan dianggap bisa apa ya, kayak benteng pertahanan rakyat gitu. Ya walaupun gue sendiri juga masih apa ya, mikirin lagi, ini benar nggak sih, atau cuman apa ya, kalau benar nggak sih, benar atau nggak sih itu, ya begitulah. Itu mungkin gue bahas nanti di tempat lain. Dan dari situlah rakyat yang mengadu ke mahasiswa, akhirnya mereka bikin kelompok yang tujuan menentang pemerintah saat itu. Contoh yang paling besar adalah ini, waktu kerusuhan Mei 98. Tahun 98, kalau ada yang udah lahir atau ada yang lahir atau belum, kok intinya gini. Jadi dulu itu kerusuhan Mei 98 itu karena didasari oleh kebijakan pemerintah saat itu yang udah poprok istilahnya ya, mengalami krisis moneter, harga-harga mencekik, harga-harga naik tinggi gitu, sehingga rakyat udah, masyarakat gitu mau cari apa-apa susah, mau makan susah, mau beli minum susah, bahkan mau ngapa-ngapain tuh susah karena harga-harga pada naik dan stok persediaan terbatas sehingga orang rebutan, agak orang jadi rusuh ya kan, orang jadi rusuh dan mahasiswa ini kayak mikir, wah kita harus hentikan ini, kita harus hentikan rezim ini, harus ada reformasi gitu. Nah seperti itu ya, kayak gitu pada dasarnya ini menang pemerintah. Dan supaya gerak, nah kita tahu nih mahasiswa kan banyak kan masih pada ini ya, masih pada, gue bilang masih pada belajar lah gitu, kuliah aja belum beres ya kan, masih suka TA gitu. Nah supaya mereka lebih meyakinkan itu, mereka bentuk kelompok satu sama lain nih, jadi saling komunikasi, ayo kita ngumpul semua, ayo kita ke ini, kita demo, kita ini, itu biar kelihatan kompak aja sebenarnya. Nah setelah itu akhirnya jiwa korsa itu mulai, setelah kekompakan itu muncul dan mereka lihat oh jadi mahasiswa seperti ini ya, harus ini ya. Akhirnya jiwa korsa itu diturunkan ke adik tingkatnya, dan seterusnya adik tingkatnya, seterusnya sampai dengan hari ini. Nah, mungkin juga akan mengalami. Gue udah pernah mengalami. Mungkin lu akan mengalaminya gitu. Ya, lu akan mengalami juga. Nah, kalau ditanya jiwa korsa sendiri, ada hal yang menarik kalau misalnya kita telaah, karena dengan ada jiwa korsa, lu akan punya identitas sendiri. Identitas ini yang gak akan dimiliki oleh orang lain, cuman lu doang, lu dan teman-teman lu doang. Contohnya kalau di militer tuh ada kayak semacam mungkin obrolan atau lagu atau mungkin cara berpakaian atau apa gitu yang menunjukkan bahwa mereka nih, ini gua seperti ini, teman gua seperti ini, kelompok gua di kelompok ini, gua seperti ini gitu. Itu tentara, kayak ada tentara, kayak mungkin lo mungkin dengar ya tentara wah itu identitas mereka, itu jiwa korsa mereka, yang tahu itu cuma mereka dan teman-temannya. Nah terus kalau di tanding mesin seperti apa gitu. Nah kalau di tanding mesin gua ada sih menemukan bahwa mungkin hampir semua tanding mesin di Indonesia ya, hampir semua juga mengalami hal sama. Salah satunya adalah ketika momen wisuda ya. Momen wisuda nih, kalau mungkin kalau dari fakultasnya kayak biasa aja, santai gitu ya kan, cuman datang bawa bunga, bawa boneka atau bawa pacarnya gitu. Nah kalau tanding mesin ini gue lihat sendiri. Jadi mereka datang rombongan, terlepas dari angkatan berapa, mau mereka nggak peduli angkatan, mereka semua datang, brek, pakai datang. Ada yang bawa bendera, ada bawa bendera M-Sover tuh, bendera gede. Ada yang bawa apa ya istilahnya, bawa itu marching band, jadi peralatan band, marching band itu ada yang bawa. Terus juga kalau misalkan timnya, atau misalkan, kalau misalkan kampus itu punya tim mobil hemat energi atau yang punya karya mobil buatan, itu dipamerin, ditunjukin aja. Nah kadang-kadang ini ada nih saat ada nunjukin, dan nanti selama perhelatan itu mereka akan kayak menyanyikan Mars Solidarity and Forever. Itu cuma itu apa ya, ya anak mesin itu, cuma orang anak mesin doang yang ngelakuin gitu, yang lain mah biasa aja nggak ada yang menarik. Makanya kalau lo waktu wisuda lihat teman lo, ih kok ada ini, apa sih kok ada heboh gini, ya itu mungkin anak mesin tuh. Lo lihat ada tulisan M gede gitu kan, habis itu ada yang bawa mobil. Nah itu adalah itu pasti itu udah jelas anak mesin gitu, karena itu tujuan mereka ada bentuknya. Nah selain itu adalah misalnya kita juga buat apa namanya, kayak istilah yang dimana cuman mereka doang yang tahu, Jadi gak ada orang lain. Ya, jadi cuma istilah itu hanya mereka doang yang tahu. Terus istilah itu cuma hanya diturunkan dari generasi ke generasi, yang tujuannya adalah untuk saling memperkenal, apa ya, saling perkenal satu sama lain gitu. Tujuannya ya itu tadi, hanya untuk guyub, tujuannya untuk membentuk komunitas, nggak lebih gitu. Dan pada akhirnya ini juga sama dengan, nggak coba dengan orang yang lagi merantau. Kalau lu misalnya di luar kota atau anak luar kota, lu rumah lu di Kalimantan, lu orang Kalimantan kuliah di Jogja gitu, kuliah di Jogja atau kuliah di Jawa gitu, pastinya pertama lo kan adalah lu cari temen yang sesama orang Kalimantan. Lu akan cari itu udah otomatis aja gitu. Lu akan cari temen yang sama di daerah lu, ya kan? Lu pasti akan ngobrol, lu bentuk kayak mungkin bikin grup WhatsApp untuk perkenalan aja, sehingga kalian punya bisa berbagi cerita. Oh, kalian dari mana Kalimantan? Oh, dari Kalimantan. Oh, ini. Jadi itu, dan grup itu juga tujuannya bukan hanya untuk kalian, tapi bisa juga untuk adik tingkat kalian yang datang Kalimantan nggak punya teman, nah kalian nemenin. Ya kira-kira Jiwa Core 1 ya seperti itu bentuknya. Jadi bukan kayak yang gimana atau otoriter banget. Secara teori seperti itu Jiwa Core 1. Mungkin ini aja sih yang bikin kayak Jiwa Core 1 itu apa ya, kelihatan memaksa adalah, yang kelihatan kayak maksa banget atau apa, itu treatmentnya. Jadi kalau treatmentnya itu tepat, jadinya menyenangkan. Tapi kalau treatmentnya itu perlakuannya udah salah, udah misalnya tidak sesuai, jadinya akan nggak sesuai. Ini gue dapat dari teman gue juga nih. Gue sama tandeng mesin juga. Dia waktu itu apa ya, dia ketua angkatannya. Temanku bilang gini, kayak waktu ketemu gitu, dia bilang adalah kalau solidaritas itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau misalkan ada yang mau dat, misalkan ada yang contohnya wisuda, ada kating mau wisuda nih, ya kan, terus ada tingkatnya kasih ucapan perpisahan lah atau apa segala macam. Temen gue bilang gini, kalau yang mau ikut datang kaca wisuda silahkan datang, yang nggak mau nggak apa-apa, nggak usah datang. Dia lebih terima, oke, yang datang nggak masalah, yang datang sedikit, tapi mereka niatnya mau datang, daripada yang datang banyak tapi nyusahin. Nah kira-kira seperti itu konsep Jiwa Core, kira-kira seperti itu konsep yang dia terapkan. Emang ya mungkin kalau untuk kampus lain kayaknya itu tidak wajar lah ya, maksudnya nggak sedikit melenceng, tetapi itu yang teman gue lakukan. Dia tidak mau memaksa kehendak orang, karena biar bagaimanapun yang namanya pemaksaan pasti nggak enak.